Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji se bomo ustavili pri dveh 70-letnicah, tako župnije Marije Pomagaj v Torontu, kot tudi slovenske kulturne akcije iz Argentine. V današnji oddaji bomo slišali o njenem teološko-filozofskem odseku, pa tudi o vlogi in dejavnosti ter o viziji prihodnosti ter o pomenu za ohranjanje slovenstva. Slišali bomo tudi, kaj bo na sporedu novoletnega srečanja v Tinjah. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Začenjamo pa z novico o praznovanju lepega jubileja pri naših rojakih v Kanadi. Škof Anton Jamnik nam je sporočil, da so danes teden, v nedeljo 8. decembra na praznik Brezmadežne, v Torontu obhajali 70. obletnico ustanovitve prve župnije za slovenske rojake v Kanadi, to je župnije Marije Pomagaj. Hkrati so praznovali tudi obletnico posvetitve tamkajšnje cerkve. Župnija Marija Pomagaj je od svojih začetkov prostor za obhajanje zakramentov, molitve in druženja, ter tudi varno zatočišče za rojake, ki so v različnih obdobjih prihajali v Kanado, še posebej po drugi svetovni vojni, ko so bežali pred komunističnim terorjem. Slovesno somaševanje je vodil škof Anton Jamnik, ki je pri slovenski škofovski konferenci odgovoren za pastoralo Slovencev po svetu. Ob njem so somaševali župnik župni Marije Pomagaj in pa Brezmadežne, ščudodelno svetinjo, Leopold Valant, ter dolgoletna župnika obeh župni Ivan Plazar in Valentin Batič, pa tudi John Nosen, ki je duhovnik, ki izhaja iz župnije Marije Pomagaj. Somaševal je tudi lazarist Toni Burja, ki je bil 8 let kaplan na tej župniji, sedaj pa je župnik v Lanusu, v Buenos Airesu v Argentini in skrbi tudi za naše tamkajšnje rojake, sodeloval pa je tudi stalni diakon Rudi. Škof Anton Jamnik se je v nagovoru posebej zahvalil bratom lazaristom, ki že od samega začetka skrbijo za župnijo Marije Pomagaj, zlasti sedanjemu župniku Leopoldu Valantu. Ob začetku praznovanja 400-letnice ustanovitve misijonske družbe svetega Vincencija je lazaristom zaželel, da bi še naprej z enako gorečnostjo in misijonsko predanostjo skrbeli za rojake v Torontu in Kanadi. Pri maši so se spomnili vseh, ki so gradili cerkev, tako zgradbo kot tudi občestvo. Škof se je zahvalil rojakom, ki ohranjajo močno in trdno vero, skrbijo za slovenski jezik in kulturo, ter jim je ob jubileju zaželel, da bi drevo te župnije z močnimi koreninami še naprej obrodilo bogate sadove. To je bilo, po sporočilu škofa Jamnika, že mogoče občutiti pri lepo oblikovani sveti maši in bogatem kulturnem programu, v katerem je sodelovalo veliko mladih. Škof Jamnik je ob slovesnem prazniku Brezmadežne vse zbrane povabil k ohranjanju čistih src, saj je greh tisti, ki povzroča napetosti, spore in notranjo tesnovo. Ko odpremo srca Božjemu odpuščanju in milosti, pa se rojeva nekaj novega in lepega, tako v odnosu do Boga, kot tudi do bližnjih. Marija Pomagaj, ki so ji zbrani v skupni molitvi izrekli tudi posvetilo in zahvalo, naj bo njihova priprošnica in zgled za nenehno prizadevanje spolnjevati Božjo voljo. Slovesnosti danes teden v Torontu v Kanadi ob 70-letnici župnije Marije Pomagaj se je udeležil tudi veleposlanik naše države v Kanadi, Gregor Rode, ženo Moniko, ki je župniku Leopoldu Valantu tudi podelil priznanje, kot je videti iz fotografij, sledilo pa je tudi prijetno druženje z bogatim kulturnim programom. No, sodelovale so tudi članice vokalne skupine Plamen, ki jo vodi Marija Ahačič-Polak, zato z njimi tudi nadaljujemo našo tokratno oddajo, potem pa se ustavimo še pri eni jubilantki, ki prav tako praznuje 70 let, to je Slovenska kulturna akcija iz Argentine.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenska kulturna akcija iz Argentine letos praznuje 70-letnico. In v mesecu juniju je v Ljubljani potekala tudi slavnostna akademija z geslom Upotrebnem enotnost, v dvomljivem svoboda, pri vsem pa ljubezen. No, sledil pa je tudi simpozij, na katerem so različni sogovorniki pogledali na 70 leti prehojene poti slovenske kulturne akcije in jubilantko predstavili tudi skozi različne odseke in dejavnosti, ki so ji značilni. V današnji oddaji bomo najprej slišali o dejavnostih teološko-filozofskega odseka. Razmišljanje o tem je pripravil Tone Mizarit in mu dal naslov Mislim in verujem, na simpoziju pa je njegove besede predstavil Marko Fink.
Ustanovni sestanek slovenske kulturne akcije je bil 20. februarja leta 1954, kot smo že slišali. Za vodstvo filozofsko-usmerjevalnega krožka je bil izvoljen dr. Ignaci Lenček. Kar nekaj filozofskih večerov je bilo v prvih letih. In med predavatelji lahko imenujemo dr. Milana Komarja, dr. Vinko Brumna, dr. Ignacija Lenčka, dr. Ivana Ahčina in tako dalje. Filozofija je, kot vemo, humanistična veda. Dejstva filozofije so dejstva miselnega sveta kot takšnega. Pravilna filozofija človeka ne odtujuje svetu, temveč ga predpostavlja prav v svetu kot nosilca misli. Določeno filozofsko mišljenje moramo imeti za takšno samo, vkolikor je koristno drugim, ki mu sledijo po poteh njegovega iskanja. Filozofija v bistvu sprašuje in skuša dajati kolikor toliko utemeljene, če ravno morda samo začasne odgovore na stalna vprašanja. Dolga leta je bil vodja teološkega odseka dr. Mirko Gogala. V njegovem eseju Vera in teologija danes pravi, da je teologija osvoboditve skušala dati krščanstvu nov praktični red, s pomočjo katerega bi se končno odrešenje moralo dogoditi. Ta praksa je pustila za seboj ruševine, namesto da bi ustvarila svobodo. Esej zaključi z mislijo, da je naša naloga, da služimo Bogu s ponižnim duhom in z vsemi močmi svojega srca. Prejdimo na bolj konkretna dejstva. Kako je skupina izseljenskih intelektualcev, komaj pristalih na obali Srebrne reke, že ob samem začetku slovenske kulturne akcije, med drugimi ustanovila tudi filozofski in teološki odsek? V zborniku ob 40-letnici sta odseka še ločeno predstavljena, a z opombo, da mnogi člani sodelujejo v dveh ali celo več odsekih. V teku življenja slovenske kulturne akcije smo jih za ta dva odseka našteli 25. Njih delo ni toliko odmevno v knjigah, komaj nekaj jih lahko naštejemo. Lukmanov prevod Avguštinove knjige o veri, upanju in ljubezni, ki je pozneje tudi doživela ponatis. Dr. Milan Komar nam je predstavil svojo pot iz mrtvila leta 1965. Vinko Brumen nam je ponudil svoja iskanja leta 1967. Ignaci Lenček nas nagovarja s knjigo Rast v resnici in ljubezni. Mirko Gogala razmišlja, kakšna je usoda izseljencev. Marko Kremžar pa nam ponuja svoje razmišljanja ob zmedi, ki jih tudi mirno lahko vrstimo med filozofske stvaritve, in to je vse, kar zadeva knjige. Ali to pomeni, da člani odsekov niso delovali? Nikakor ne. Njihova prisotnost je bistvena že v zbornikih vrednote. Ko pa je začelo izhajati medobje, so njih stvaritve zablestele v polnem pomenu te besede. Ne pozabimo, da je že v prvi številki po uvodnem članku in po vodevoji žalostni pesmi dr. Milan Komar objavil prvi del svojih razmišljanjih pod naslovom s tokovi ali proti tokovom. Od tedaj naprej je kulturna revija med dobje bila struja, po kateri je drvelo, je teklo vodovje filozofskih in teoloških razglabljanj v blagi slovenski besedi 12 tisoč kilometrov stran od rodne grude. Ker ni skupnega enotnega zapisa vsega tega miselnega zaklada, bom, to pravi Tone Mizerit, avtor tega poročila, skušal vsaj na kratko povzeti avtorje in njih ideje. Prve bom imenoval po abecednem redu priimkov, kot je med dobje prvih 40 let povzela v svoji predstavi magistrica Rozina Švent. Na prvem mestu je omenjen dr. Vinko Brumen, gotovo je eden najbolj plodovitih ustvarjalcev, ki stalno niha v svojem delovanju med filozofijo in teologijo. Nekaj naslovov njegovih prispevkov so sledeči: Aleš Ušeničnik, poskus podobe filozofa in njegove filozofije, Bit in bivanje, Dojemanje stvarnega, Filozofija in herezije in tako dalje. Brumen je nenehno segal tudi na področje vzgojeslovja in sociologije, s čimer je bogatil strani naše revije. Drug filozof, zelo prisoten, je Alfons Čuk, danes mislim, da je prvič omenjen. Nekaj njegovih del, Cerkev in ateizem, Psihološka razmišljanja ob ekumeničnem vprašanju, Religiozna problematika v luči sodobne psihologije in tako dalje. Dr. Mirko Gogola, pri njem sem služil vojaško službo, je poznan teolog, njegovo delovanje v strukturi argentinske cerkve je poroštvo razgledanosti in odličnosti, nekoliko sega tudi v sociologijo in politiko. Nekaj prispevkov: Cerkev in problemi Latinske Amerike, Ideologija, politika in vera, Integracija in asimilacija pri seljencih in še mnogo drugih. Gotovo pa je dr. Milan Komar vrhunec naše izseljenske filozofije, spoštovan, cenjen in občudovan tudi v argentinski filozofski skupnosti. Med prispevki stopajo Borba in ljubezen, Razmišljanja ob razgovorih in Stokovi in protitokovom in tako dalje. Jezuit dr. Alojzij Kukovica je tudi večkrat sodeloval in navajamo Možnost naravnega spoznanja Boga iz teološkega vidika, Nekaj o modernih zmotah v cerkvi in Problemi revolucije v etičnem pogledu. Dr. Jože Rant se je približal akciji in med dobju v poznejši dobi. Sodeloval je v sociologiji in politični znanosti, a tudi v filozofiji in teologiji. Neki naslovov: Začetni obrisi za presojo postmodernizma, Etika brez metafizike 2000 in Vse je končno skrivnost. Martin Sušnik je vsekakor eden izmed najmlajših pridobitev slovenske kulturne akcije. Polivalenten ustvarjalec na področju poezije, gledališča, glasbe, je poklicno profesor filozofije. Priznanje v argentinski filozofski skupnosti, v Sloveniji pa mu je založba Družina izdala knjigo pod naslovom Realizem, ki osvobaja. Nekateri njegovi prispevki, navajam, Odpreti oči, sedanja družba in etični klic, Srečanje z umetnostjo in Problem zla in temeljna filozofska opcija. Tukaj lahko dodamo še dva avtorja, ki zadnje čase sodelujeta tudi v teoloških oziroma filozofskih snoveh. To sta dr. Janez Zorc in dr. Marko Mizerit Kostelec. Potem bi pa samo še omenil tri osebnosti, ki so tudi objavile v medobju. To je dr. Alojzij Šuštar z naslovom Odnos vere in kulture v izseljenstvu, dr. Franc Rode Krščanstvo in kultura in Matjaž Puc Bog, narava, človek. In da končam, tudi na tem področju v okviru teh dveh odsekov stojimo pred novimi izzivi in Bog nam navdahni novih načrtov in blagoslovi naše delo.
Tako je o teološko-filozofskem odseku slovenske kulturne akcije na junijskem simpoziju v Ljubljani govoril Marko Fink, posredoval je besede, sporočilo, ki ga je pripravil Tone Mizerit iz Argentine.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Slovenska kulturna akcija iz Argentine v letošnjem letu praznuje 70-letnico in ob tem so v Ljubljani pripravili tudi simpozij. V različnih oddajah v letošnjem letu smo že slišali posamezne odlomke z tega simpozija in pogledali na različne odseke, različne dejavnosti slovenske kulturne akcije. No, predsednik Damjan Ahlin je na simpoziju pogledal tudi o vlogi in dejavnosti slovenske kulturne akcije danes ter omenil tudi vizijo prihodnosti. Takole je povedal.
Dobro, slišali smo vse, kar smo uspeli pokazati te prehojene poti, pred nami je prihodnost. Prihajajo novi časi, drugačni izzivi, pojavljajo se vprašanje, kakor smo prej debatirali z gospodom Tonatom Rodetom. Presenetljive možnosti in spremembe, svet se spreminja, okoliščine so drugačne. Res je, da organizacija sledi istim stopinjam po vzorcih, kakor smo že večkrat omenili. Namera, ki smo si jo začrtali, ima še vedno isti cilj. Že 70 leti. Torej, nadaljujemo z delom. A se prilagajamo času in okoliščam današnjega sveta. Zato se ne omejujemo samo na tisk, ampak gremo tudi na splet in v širni svet. To ni delo ene same sebe in ne manjše skupine. Kakor je pred leti omenil bivši predsednik Ladislav Lenček, gre za naravni razvoj slovenske kulturne akcije in slovenskega izseljenstva sploh. Ta naravni razvoj terja, da organizacija pa v dolgotrajnem delu starejšega rodu doživi tudi pomladek, se pravi novega, mladega rodu, ki je vzrasel tudi iz njenega kulturnega udejstvovanja. To bo akciji v prihodnosti moglo dajati značaj trajnosti in zagotavljalo obstoj in slovensko vplivanje na vsakokratno izseljenstvo. Pot je še vedno slična tisti začetni. Obstojajo težave, izzivi in dileme. Kako naprej? Kako gojiti slovenstvo, šege, navade, ljubezen do domovine in slovenskega jezika? Kot smo slišali in kot vemo, ni enostavno. V sodobnem svetu je vse na dlani, vse je povezano, ostajamo sami, izolirani in prazni. Naši predniki v zamejstvu in po širnem svetu so premagali skušnjavo obupa, niso zapustili svojega slovenstva, ampak so gojili to pripadnost izrazito in srcem sebi in novemu rodu. Upali so v prihodnost slovenstva in to poslanstvo utripa še danes. Slovenska kulturna akcija še živi, ustvarja in se bori v burnem, bliskajočem in nemirnem svetu, ki ne vidi svetlove miru in sprave, ki kliče po nekem novem redu. Ni prvikrat, da se odločimo proti toku, kakor ste tudi slišali. Vsak med nas ima svoje poslanstvo. Upoštevali bomo vsa mnenja in skušali nuditi vse, kar je koristno za duhovno in človeško rast. Ob vključevanju ne mislimo le na dolgoletne člane in prijatelje, ki so že itak aktivno povezani z nami in katerimi se zahvalimo za zvestovo, temveč predvsem na nove talente, nove rodove. Lepo bi bilo, da postanejo ti živ del naše družine, zlasti mlajši, da bi tako v složnem upu nadaljevali skupno pot v prid kulturnega dostojanstva in slovenstva. Torej, vrata so še vedno odprta. Dobrodošli. In še enkrat iz srca en obširni poklonaj. Hvala.
Tako predsednik Slovenske kulturne akcije iz Argentine Damjan Ahlin o vlogi in dejavnosti Slovenske kulturne akcije danes ter o viziji prihodnosti. V nadaljevanju bomo slišali še o pomenu Slovenske kulturne akcije za ohranjanje slovenstva.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
V potrebnem enotnost, v dvomljivem svoboda, pri vsem pa ljubezen, to je bilo geslo praznovanja 70-letnice Slovenske kulturne akcije iz Argentine. Slovesna akademija je potekala 26. junija v dvorani Slovenske matice v Ljubljani, sledil je simpozij. V minulih oddajah smo že predvajali odlomke tako Slovesne akademije kot tudi simpozija, no zdaj bomo slišali še, kaj je povedala doktorica Helena Jaklič. Naslov njenega razmišljanja, pomen Slovenske kulturne akcije za ohranjanje slovenstva.
Ob 40. obletnici Slovenske kulturne akcije je Ladislav Linček, duhovnik ter gonilni motor kulturne akcije, kot ga je poimenoval Zorko Simčič, tudi eden od ustanoviteljev in marljivih delavcev te žlahte narodne ustanove zapisal. Ko se je pokazala, da naš skorajšnji povratnik domov ne bo mogoč, smo se sprijaznili z našim izseljenstvom in začeli ti ustvarjati pogoje za zdravo in mogočno slovensko izseljensko življenje. Hoteli smo najprej sami živeti kot Slovenci, slovenski izobraženci, slovenski kulturniki, ustvarjalci. Hoteli smo našemu izseljenskemu novemu rodu posredovati čim več tega slovenstva. Ta skrb je rodila tudi slovensko kulturno akcijo. V njej naj bi slovenski kulturni delavci imeli pobudo in možnost za slovensko kulturno ustvarjanje in za posredovanje svojega kulturnega bogatstva vsej iz slovenski izseljenski skupnosti, še posebej porajajočemu se mlademu rodu. To ravnanje smo imeli za narodno dolžnost vsakega slovenskega kulturnega delavca v izseljenstvu. V tej misli seveda ni bil sam. Pravzaprav je bila celotna slovenska povojna skupnost v Argentini skupaj z njenimi voditelji pa tudi drugod po svetu, kamor so se zatekli slovenski povojni begunci, prežeta z mislijo o soodgovornosti za ohranitev, pa tudi krepitev slovenske skupnosti, njene kulture in omike zunaj domovine. V tej zavesti, ki jo je oplajala ljubezen mnogih preteklih slovenstvu zvestih rodov, so delovali že v begunskih taboriščih, v katerih so se znašli po drugi svetovni vojni. Že tu je nastajal humus za nadaljne kulturno in prosvetno delovanje rojakov, ki jih je rdeča revolucija pognala v svet. V prvih letih v novih domovinah je bila prva skrb postavitev lastnih domov in skupnih prostorov za srečevanja, pa tudi skupno delo za slovenstvo. Vrstni red bi lahko mirno tudi obrnili, če vemo, da je marsikdo najprej pomagal graditi skupni slovenski dom, potem pa šele celo svojo hišo. S kulturnim delom so nekdani begunci skušali, kot smo že slišali danes, vedno izpričati svojo navzočnost, njihovo rast in njihovo vero v rešitev domovine. Ta služba je terjala veliko naporov. Majhna skupina je bila komaj zadostna za ogromno nalogo, so zapisali v prvi številki revije Medobja. Ob tem so dodali, kdor je enkrat stopil temelj naše kulture in umetnosti s pravim poslanstvom in talentom, ta ve, kolikšno je breme, ki mu mora biti kos. Ne postajamo ekipa zase ali celo tekmovalci s komerkoli. Nasprotno, menimo, da je pravi kulturni delavec vedno prinašal tudi svoj delež kvalitete, lepote in sijaja vsemu ostalemu narodnemu delu. Če bi zgolj numerično sešteli v tiste, ki so sodelovali pri slovenski kulturni akciji, bi se številka glede na njen velik ustvarjalni obseg in kvaliteto navidezno zdela skromna. Še posebej, če imamo pred seboj celoten slovenski narod, torej tudi vse, ki so ostali v domovini. Toda, če se ozremo in oziramo predvsem na tiste, ki so se aktivno vključili v gradnjo kulturnega življenja slovenske povojne skupnosti v Argentini, postane stvar nekoliko drugačna. Tam niso veljali klasična razmerja, kot jih najdemo v ustaljenih, navadnih družbah. To ne preseneča, če upoštevamo, da je maja 1945 Slovenijo zapustil dobršen del politične, prosvetne, gospodarske, pa tudi kulturne in intelektualne elite. Ta je predstavljala pomemben delež slovenske skupnosti, ki si je ustvarjala nov dom pod Južnim križem. Zagotovo tu velja iskati pomembne razloge za izjemno ustvarjalno, duhovno in kulturno moč tamkajšnje slovenske skupnosti. Ti možje in žene so dali na razpolago svojo moč, svoje talente in darove, da bi ostali del slovenskega narodnega občestva, čeprav več tisoč kilometrov stran od rodne domovine. Ob poznavanju bogate bere slovenske kulturne akcije, še posebej v njenih prvih desetletjih, bi morda lahko postavili nekoliko drzno trditev, da je bila slovenska kulturna akcija takrat za slovensko skupnost v Buenos Airesu in širše v Argentini tisto, kar je bila slovenska univerza ustanovljena leta 1919 za naš narod. Ko se je ustanavljala in ustanovila univerza, so takratni profesori vlagali velike napore, da bi mlada slovenska univerza postala pojem odličnosti, iz katere bi prihajali rodovi izobražencev, ki bi se zavedali svoje odgovornosti do lastnega naroda. Zavedali so se, da doseganje odličnosti, tiste prave odličnosti, ne samo oklicanje, ki je tako dobro poznamo, zahteva trdno delo in ustrajnost, toda obenem vpliva tudi na dvig splošne kulturne umike, na jezik, ki dobiva razsežnost in uporabnost, ki jih prej ni imel, posredno pa tudi na ugled naroda zunaj njegovih meja. Podoben učinek je imela slovenska kulturna akcija na slovensko skupnost v Argentini. Njeni člani so si prav tako prizadevali za odličnost, zato da bi znotraj svojega kroga razvijali in krepili slovensko besedo in misel, pa tudi druge izrazne oblike, ki so oblikujejo duhovno dimenzijo človeka in skupnosti. Prizadevali so si, da bi, čeprav daleč od doma, še naprej gojili kvalitetno kulturno ustvarjanje v slovenskem jeziku, kar bi tudi mladim rodovom, ki so se že rojevali na tujem, dajale tiste temelje, ki so potrebni za ohranjanje narodne identitete in kulture. Stremeli so k odličnosti, ker odličnost rojeva samozavest in ponos, ki sta pomembni sestavini močnih narodnih korenin, pa tudi posameznika. Seveda ni bilo vse, kar je ugledalo luč sveta vrhunske kakovosti. Tega tudi sami niso nikoli trdili, ravno obratno. Zavedali so se tudi svoje šibkosti, vendar pa to ne zmanjša vrednosti njihovega napora za ohranjanje ustvarjalne misli. Zunaj rodne grude. Svojim trdnim delom, strajnostjo pa tudi skrbjo za odličnost je slovenska kulturna akcija prispevala svoj del k ugledu celotne slovenske skupnosti tudi zunaj njenega bivanskega prostora, s tem pa krepitvi odločitve za slovenstvo. Slovenski kulturni akciji lahko pripišemo še eno žlahtno držo. Čeprav se je znotraj slovenske skupnosti v Argentini po drugi svetovni vojni zbrala največja koncentracija narodnih intelektualnih moči zunaj matične domovine, se niso omejevali na svojo skupnost, temveč so hoteli zbrati okoli sebe vse tiste, ki so se zavedali, da je njihova naloga obdržati slovensko kulturo na višini, ki jo mora vsak narod doseči, če se hoče ohraniti. Buenos Aires je bil, če že ne edini, pa najbrž prvi, ki je diasporo jemal kot celoto in se je, kot je opozoril danes že omenjeni Zorko Simčič, od začetka zavedal svojega poslanstva. Ne zgolj dolžnost pričevanja o revoluciji v Sloveniji, ampak tudi skrb, da ne pride, oziroma da pride čim kasneje do asimilacije. Slovenska kulturna akcija je bila tako opora mnogim po svetu, razkropljenim kulturnikom. Marsikoga in marsikaj je priklicala v življenje, obenem pa vzbujala tudi komu domovini zavest, da so nekje onkraj meja rojaki, katerih umetniška ustvarjalnost je lahko sicer močna ali šibka, ki pa se zaveda, da slovenstvo ni nobena preživeta kategorija. To zavest je lahko seveda v domovini zbujala šele, ko je glas o njenem delovanju uspel prebiti strogo nadzorovane vidne in nevidne meje, ki jih je pred zunanjim svetom postavila nova povojna oblast. Toda to sporočilo bila za domovino, kjer je internacionala dobivala osrednjo bivalno pravico, še kako pomembno. Aktualno ostaja tudi danes. Slovenska kulturna akcija je v prvi desetletji delovanja kljub posameznim krizam, ki jih je imela, te pa je znala na tak ali na drugačen način prebroditi, saj, če imaš nekaj rad, res rad potrpiš, kot je dejal gospod Simčič, postala pojem žlahtne kulturne ustvarjalnosti povojne politične emigracije. Postala je osrednja organizacija slovenskega zdomstva, v kateri se je zbral kulturni korpus zdomcev. Pod njeno znamko so ustvarjala in pisala pomembna imena slovenske kulture, ki je nastajala v svetu in v demokratičnem delu zamejstva. Ob različnih pogledih in značajih je učila tudi pluralnosti, kulture dialoga in demokratičnih standardov. Ob primešljevanju pomena slovenske kulturne akcije za ohranjanje slovenstva velja omeniti še eno pomembno lastnost njenih ustvarjalcev, pa tudi celotne slovenske skupnosti. Prostovoljno delo. Že v begunskih taboriščih so profesori in kulturni delavci, gledališniki, glasbeniki, založniki dajali svoje moči in znanje na razpolago begunski skupnosti, ne da bi pričakovali plačila. Enako držo so ohranili v novih domovinah. Za svoje delo niso terjali denarnega povračila in ga tudi niso dobili. Največ dela so opravili zastonj. Nešteto darovanih ur, namenjenih vzgoji kulture srca. Da bi to ostajalo zvesti, veri, slovenski besedi in bogati duhovni zapuščini premnogih rodov. V tem zgledu so rasle gor povojne generacije, rojene že pod Južnim križem. Čeprav se je skupnost danes že skrčila, prav tako delovanje slovenske kulturne akcije, kar je seveda razumljivo, saj miniva že 80 let od odhoda na tuje oziroma 70 let, odkar kulturna akcija deluje, in imamo pred seboj že četrto, peto generacijo, ostaja princip njihovega prostovoljstva enak. Ker so delali iz ljubezni do slovenstva in notranjega prepričanja, da je tako prav, so bili s svojim zgledom prepričljivi. Ob vsem naštetem nas torej ne more čuditi, da je imela slovenska totalitarna povojna oblast in njeni podaljški, ki naj bi skrbeli za povezovanje matice z izseljenci, negativen odnos do nje. Ni jim bilo všeč, da je povezovala slovenske kulturnike znotraj Slovenije v svetu. Da je bila uspešna, prodorna in s tem tudi vedno bolj uveljavljena ter prepoznana kot sinonim za dobro, kakovostno. In iz tega sta se rojevala ponos in pokončna držba, ki jo ni moglo zlomiti niti sovraštvo, ki je velo iz domovine. Spoštovani. Ohranjanje lastne narodne identitete v tujini ni nekaj lahkega, še manj preprostega. Svet okoli tebe je sprva res lahko nekaj tujega, vendar pa skozi leta postaja vedno bližji in vedno bolj domač. Na ta način tudi vedno bolj tvoj, če ne tvoj, pa zagotovo tvojih potomcev. Potrebno je veliko požrtovalnega dela, truda in ustrajnosti za to, da ostaja slovenska identiteta del tebe. Predvsem pa je potrebna osebna notranja odločitev posameznika in skupnosti, da bo ohranjale vrednote, ki so jih živeli tvoji starši, tvoji stari starši. Slovenska kulturna akcija je bila prav gotovo odraz te zavestne odločitve, da bo tudi v tujini umetnik, pesnik, pisatelj, ki je v emigraciji svoje delo uravnaval trdno v skladu z rastjo in težnjami naroda v domovini. Živimo in smo udje žive skupnosti. Hočemo živeti to in čim dlje, če je mogoče, vedno. Nočemo umreti, vsaj duhovno ne. Mlajšim rojakom izročamo baklo slovenske kulture, kulturne ustvarjalnosti, da bo slovenski kulturni duh govoril še nadalje po novem rodu, je zapisal Vinko Brumen, tudi sam član slovenske kulturne akcije. Ob tem je dodal, z vero in zaupanjem gledamo v prihodnost. Naša vera ni iz preproščine in naivnosti. Bistvo vidimo in trezno presojamo ovire in težave, ki grozijo slovenski ustvarjalnosti, tudi med nami v zdomstvu. Smo in moramo biti stvarni in trezni tudi v tem pogledu. Hočemo, da se naša prihodnost gradi na trdnih tleh stvarnosti in resnice, ne na pesku pobožnih želja in slepil. vemo za nevarnosti, nismo brez skrbi za prihodnost, a naša volja do življenja je močnejša. Naj bo to tudi popotnica za slovensko kulturno akcijo, za rojake, ki živijo zunaj domovine, predvsem pa tudi za vse nas, ki smo tu v Sloveniji.
Tako je doktorica Helena Jaklič govorila o pomenu slovenske kulturne akcije za ohranjanje slovenstva na simpoziju, ki je ob 70. jubileju slovenske kulturne akcije junija letos potekal v Ljubljani, v dvorani Slovenske matice. In to je bil tudi zadnji posnetek z omenjenega simpozija. Vse prejšnje seveda lahko najdete v našem audio arhivu, torej audio arhivu oddaje Slovencem po svetu in domovini na spletni strani našega radija.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V katoliškem domu prosvete v Tinjah na avstrijskem Koroškem bo v soboto 4. in nedeljo 5. januarja potekalo novoletno srečanje treh Slovenij. Pripravljajo ga katoliška akcija v Celovcu, Združenje katoliških izobražencev in pa katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah. Ja, iz preteklih let vemo, da novoletno srečanje prinese različna predavanja, pa tudi razpravo, tudi kakšno okroglo mizo, seveda kulturni spored, kakšno razstavo in pa seveda sveto mašo. Kaj vse pa bo na tokratnem, torej novoletnem srečanju 2025, pa nam je povedala Marija Gruškovnjak iz katoliške akcije v Celovcu.
Kot vedno začnemo v soboto zjutraj, tako da tisti, ki morate priti čez karavanke, morate kar zgodaj vstati, zato ker se začne program ob 9. s pozdravom našega gospoda Kopajnika. In letošnje srečanje je pod naslovom Živeti s preskušenim upanjem. Kadar pripravljamo, razglabljamo, kaj lahko še povemo, kaj smo že vse povedali, in je padla ideja o identiteti, že dolgo nismo nič govorili. No, in tako smo potem povabili dr. Andreja Finka, da nam bo nekaj povedal o naši slovenski identiteti in o naši krščanski identiteti. Ti dve sta obe nekje na preizkušnji in tako je tudi njegov naslov, Identiteta na preizkušnji. Bomo videli, kaj bo vse povedal, in tudi vedno je zanimivo, da se potem razvije debata, vprašanja, in kot mi je tudi sam predavatelj povedal, je rekel, jaz bom strnil vse skupaj, pa ljudje, da bojo ljudje lahko spraševali. No, potem naslednji predavatelj je pa letos, ne v nedeljo, ampak že v soboto, škof dr. Anton Jamnik, ki bo pa govoril o spravi Božja moč šibkih.
Ja, obe temi sta zelo zanimivi in oba predavatelja tudi zelo poznana in priznana in verjamem, da bo to res en lep in dober uvod v novoletno srečanje 2025. Tako bo torej minilo sobotno dopoldne, 4. januarja. Kaj pa potem sledi, kaj pripravljate za popoldanski program prvega dne?
Po kosilu, ki je okrog po enih v Tinjah vedno, bo pa popoldan ob 15. predstavil Simon Ošlak Rasimov prav zanimivo knjigo Slovenski gradec, in on je to knjigo postavil tako, da jo na eni strani, ki jo odpreš, je v slovenščini, potem pa knjigo obrneš in je na drugi strani v nemščini. Šel je po poteh slovenske kulture v štajerski prestolnici. Jaz sem knjigo prelistala, brala je še nisem, ker je precej obsežna, ampak je izredno zanimiva, kako je bil gradec nekoč slovenski, koliko slovenskega je še, to tudi analizira, on se srečuje, on živi v Gradcu, tako da lahko marsikaj pove in tudi zanimivo pripoveduje. Tako da je rekel, mogoče se bom pa kdaj še spravil na slovenski Dunaj. Tako to bi, ja, ker je tudi, tudi lahko rečemo, v prejšnjem stoletju, prva polovica prejšnjega stoletja, pravzaprav 21. let v prejšnjem stoletju, je bilo, so bili vsi študentje iz Koroške na Dunaju in tudi oni so bili tisti, ki so ustanovili slovenski klub na Dunaju 1924. leta. Tako da so slovenski ostanki na Dunaju, potem imamo našega, ne pozabiti, našega Plečnika in tako naprej. No, to bo tale knjiga. Potem sledi pa ob 16.30 okrogla miza mladih. To se bojo združili mladi iz Koroške, Slovenije in z domstva. Tako da bo pester šopek različnih, ki prihajajo iz različnih pokrajin, z različnega življenjskega okolja in bomo gotovo veliko novega slišali. No, in po vsem tem bo pa še malo kulture. Najprej bo odprtje razstave Justine Hribernik. To je Korošica, ki je vedno na poti z fotoaparatom. Aha. In ima izredno, izredno dober čut za pokrajino. Naslov je pa Svet skozi lino narave. Tudi koledar je letos pripravila, tako da, če koga zanima, pri Mohorjevi imajo koledar tudi od Justine Hribernik. No in potem, in po večerji je potem še kulturni spored, da se malo sprostimo, tudi skupaj mogoče zapojemo, to bomo videli, kako bo. In pa malo poklepetamo ob dobri kapljici, kakšen majhen prigrizek, še potem pogovori, srečanja.
Ja, bogat bo torej prvi dan novoletnega srečanja, 4. januar, torej kot smo zdaj le slišali, od jutra do večera. Kaj pa potem sledi naslednji dan, torej v nedeljo, 5. januarja?
Zjutraj ob 9. se začne spet s predavanjem. In letos je prvi predavatelj Tone Rode, direktor družine. Naslov njegovega predavanja je oznanjati Kristusa sredi nasprotne brezbrižnosti. Letos, tako kot sem že prej omenila, ne bo nobenega duhovnika med predavatelji dopoldne, kar je običajno bilo. In druga zanimivo je pa predavateljica ob 10.45, to je pa Kristina Santoro Sinčnik. Zanimiva gospa prihaja iz Italije in to iz Turina, iz Domboskovega okrožja praktično, je poročena z Sinčnikom, živi v Dobrli vasi in je začela z oratorijem v Dobrli vasi in izredno uspešno deluje. In njen naslov je pa Krščansko pričevanje, če je treba tudi z besedo v oklepaju Sveti Frančišek. Tako da bo zanimivo tudi njo slišati, govori pa izredno lepo slovensko, ona se je izredno dobro slovensko naučila, ima sicer malo italijanski naglas, ampak v tem, da je 10 let na Koroškem, je izredno presenetila, ko sem jo prvič slišala. Potem je pa še Sveta Maša ob 12. Letos vodi Sveto Mašo rektor Jože Kopajnik, ob 13. kosilo in potem počasi slovo.
Ja, tako torej o programu letošnjega novoletnega srečanja, bogata dva dneva, torej sobota 4. in pa nedelja 5. januar sta pred nami. Kot smo rekli, ta program, torej novoletno srečanje, pripravljate Katoliška akcija v Celovcu in pa Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah. Marija Gruškonjak, kako pa je s prijavo? Najbrž se obrnemo kar na dom v Tinjah.
Najboljše je, da se kar prijavijo v domu Tinjah, te pogledajo na spletu Sodalitas dom Tinje, tam je naslov, je elektronski naslov, so telefonske številke in je najboljše, da se kar direktno v Tinjah prijavijo v domu, ker imajo potem oni tudi seznam, da se kaj ne zgubi.
Zagotovo bo najlepše in najboljše, če se bomo tega novoletnega srečanja udeležili v živo, torej konkretno prišli v Tinje 4. oziroma 5. januarja, ampak že v naslovu piše, da je to novoletno srečanje treh Slovenij in boste veseli najbrž, da tudi tistih, ki se bodo pa iz drugih delov sveta priključili na daljavo.
Tako je, zdaj odkar nas je korona tako prisilila, da smo morali 2 leta samo preko spleta organizirati novoletno srečanje, smo poskusili prvič že 2021, sicer je bilo malo težko, ker nobeden ni s tem delal, ampak smo poskusili in potem smo videli, da je odziv zelo pozitiven, tako smo rekli od takrat naprej, novoletno srečanje bo vedno tudi preko spleta. Tako da greste enostavno na www.sodalitas.at in tam je aplikacija, kako se povežete.
Tako da vabimo prav vse z vseh delov sveta, da se pridružijo novoletnemu srečanju 4. in 5. januarja v Tinjah. Marija Groškovnjak, najlepša hvala in upam, da res tudi to novoletno srečanje prinese kakšen nov korak, kakšno novo spodbudo, da bi res šli z upanjem naprej v ta svet in v novo leto.
Tako je, zato najprej blagoslovljene božične praznike in srečno v novo leto in mogoče se pa res vidimo potem prvi konc tedna v naslednjem letu, to se pravi v 2025. Prisrčno vabljeni.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Pred koncem oddaje imamo za vas še vabilo Rafaelove družbe. Dragi smučarji in ljubitelji zime, stari med 20 in 30 let, vabljeni od 2. do 5. januarja 2025 na nepozabne zimske višarske dneve mladih. Če radi smučate, boste uživali v spustih po belih strminah, še preden bodo gondole na vrh pripeljale prve obiskovalce. Če pa vas bolj privlačijo čudoviti gorski razgledi in svež zrak, se nam lahko pridružite na sproščujočih pohodih po idilični okolici. Po aktivnem dnevu se bomo zvečer prijetno utrujeni vrnili v toplo zavetje Erlihovega doma, kjer nas bo po okusni večerji čakalo druženje z zanimivimi gosti iz zemejstva ali pa nam bo večer minil ob igranju družabnih iger. Za dodatne informacije in prijave se obrnite na Rafaelovo družbo. No, v tem tednu je prišla še novica iz Celovca in sicer Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta 46. Tišlerjevo nagrado izročila diplomiranemu inženirju Francu Katniku za življenjsko delo na kulturnem in založniškem področju ter za dolgoletno prizadevanje v prid slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Podelitev Tišlerjeve nagrade bo 20. januarja v Celovcu. In s tem tudi zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do naslednjič in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.